Міжнародне освітнє радіо «Український альянс».
Освітні новини.
У студії журналістка Олена Головатенко. Вітаю. І на початку новини одним рядком. В Україні стартувала електронна реєстрація на цьогорічний національний мультипредметний тест. ЮНЕСКО закликає уряди розробити єдині правила використання штучного інтелекту в школах. Програма «Еразмус+» рекордно збільшила бюджет на міжнародні студентські обміни. Найбільша українська школа Європи «Муш Литви» розширює географію співпраці. Нині заклад налагоджує зв'язки з ліцеєм на Прикарпатті. Педагоги Міжнародної української школи Литви презентували власний успішний досвід інклюзивного навчання на міжнародній конференції, а для нинішніх та майбутніх учнів і їхніх батьків школа влаштувала День відкритих дверей. Учні Клайпецького відділення МУШ до Дня добровольця зібрали та передали гуманітарну допомогу на фронт. А тепер про все це докладніше. Міністерство освіти і науки України оголосило про старт реєстрації на цьогорічний національний мультипредметний тест. Реєстрація триватиме до середини квітня включно в електронному форматі через персональні кабінети вступників. До обов'язкового блоку традиційно увійшли українська мова, математика та історія України, до яких додається один предмет на вибір. Український центр оцінювання якості освіти також повідомив про розширення мережі тимчасових екзаменаційних центрів за кордоном, щоб забезпечити рівні умови для випускників, які перебувають в країнах Європейського Союзу. ЮНЕСКО оприлюднила оновлені глобальні рекомендації щодо використання штучного інтелекту в шкільній освіті. Документ закликає уряди всіх країн розробити єдині правила інтеграції нейромереж в навчальний процес для збереження академічної доброчесності. Організація наголошує на необхідності масового навчання вчителів цифровій грамотності та етичного використання алгоритмів. Експерти також попереджають про ризики цифрового розриву, закликаючи інвестувати в технологічну інфраструктуру шкіл, щоб уникнути поглиблення освітньої нерівності в світі. Європейський Союз розпочав масштабне впровадження єдиної стратегії цифрового детоксу в навчальних закладах. У більшості країн ЄС набули чинності правила, які повністю забороняють використання персональних смартфонів учнями під час уроків та на шкільних перервах. Ініціатива розроблена для покращення концентрації уваги школярів, зниження рівня кібербулінгу та стимулювання живого спілкування між однолітками. Для екстреного зв'язку з батьками в освітніх закладах облаштували спеціальні стаціонарні комунікаційні хаби. Програма міжнародного обміну «Еразмус+» оголосила про рекордне збільшення фінансування на поточний навчальний рік. Бюджет грантової ініціативи зріс на 15%, що дозволить профінансувати стажування та навчання за кордоном для понад 300 тисяч учасників. Основний акцент оновленої програми зроблено на підтримці проєктів з екологічної сталості та інклюзивної освіти. Крім того, Єврокомісія суттєво спростила процедуру подачі електронних заявок для студентів і викладачів професійно-технічних закладів. І до новин Міжнародної української школи Литви. Найбільша п'ятиденна українська школа Європи «Муш Литви» налагоджує зв'язки з регіонами України. Зокрема, генеральний директор закладу Олена Внуковська та керівник Бурштинського ліцею номер 3 Руслана Лащ підписали офіційний договір про партнерство. Ця угода передбачає запуск спільних освітніх та культурних проєктів, проведення форумів для педагогів та стажування з метою впровадження інновацій. Крім того, документ створює умови для прямої співпраці між відділеннями школи у Литві та освітніми осередками Прикарпаття, що дозволить учням обох країн реалізовувати спільні ініціативи без кордонів. У межах співпраці Міжнародної української школи Литви з Українським державним університетом імені Михайла Драгоманова представники школи долучилися до наукової дискусії. Директор Олена Внуковська виступила на відкритті міжнародної конференції пам'яті академіка Сіньова, присвяченої інклюзивній освіті. Вона презентувала досвід роботи інклюзивного класу у Вільнюсі та методику підтримки дітей з особливими освітніми потребами. Також у практичних секціях конференції, що об'єднала понад 600 фахівців, взяла участь логопед закладу Маргарита Ступка, поділившись сучасними кейсами роботи з учнями. У Міжнародній українській школі Литви відбувся День відкритих дверей, який дозволив майбутнім учням та їхнім батькам детально ознайомитися з навчальним процесом. Гості відвідали сучасні простори, презентації профільних класів та творчі локації замку мистецтв. Програма включала виступи гуртків, майстер-класи від школи мистецтв, а також знайомство з роботою психологічної служби та Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Завершився захід благодійним ярмарком смаколиків, де батьки мали змогу поспілкуватися з адміністрацією та вчителями у неформальній атмосфері. До Дня українського добровольця в Клайпецькому відділенні школи відбулася масштабна благодійна акція. Учні, батьки та педагоги спільно збирали допомогу для захисників України. Гуманітарний вантаж, до якого увійшли необхідні речі та засоби підтримки, уже передали волонтерам міста Клайпеда для подальшого відправлення на фронт. Організатори зазначають, що такі заходи є не лише матеріальною допомогою, а насамперед знаком живої пам'яті та вдячності школярів тим, хто сьогодні виборює свободу. Це були новини на радіо «Український альянс». Їх провела Олена Головатенко. Залишайтеся з нами, попереду чимало цікавого і пізнавального.
Цей день в історії України та Литви.
Сторінки історії з вами гортає Олександр Діденко. Наш відлік починається з 17 століття, зі складної доби руїни. 17 березня 1674 року на Козацькій Раді в Переяславі правобережний гетьман Михайло Ханенко, переможений Петром Дорошенком, зрікся влади. Одразу ж лівобережного гетьмана Івана Самойловича проголосили гетьманом обох берегів Дніпра. Це був амбітний крок, адже правобережжя все ще контролювали Дорошенко та Османська імперія. А тепер перенесемося у березень 1917 року. Російська імперія розпадається, а 17 березня, за новим стилем, у київському клубі «Родина» на Володимирській вулиці представники різних організацій створили єдиний керівний орган – Українську Центральну Раду. Її головою заочно обрали видатного історика Михайла Грушевського, який ще навіть не повернувся із заслання. Хоча російський тимчасовий уряд спочатку вважав Українську Центральну Раду лише самодіяльним гуртком, вона швидко виросла до національного парламенту. Крок за кроком українські лідери вибороли автономію, а згодом ухвалили чотири історичні універсали, зробивши Центральну Раду найважливішим кроком до відновлення державності у 20 столітті. 17 березня 1938 року розгорнулася криза в міжвоєнній Литві. У Талліні литовському послу офіційно вручили ноту ультиматум від Польщі з вимогою негайно встановити дипломатичні відносини. Офіційних зв'язків між країнами не було з 1920 року через польську анексію Віленського краю. Литовці принципово відмовлялися визнавати втрату своєї столиці Вільнюса. Варшава дала 48 годин на роздуми без права на дискусії, підкріпивши вимоги масовими демонстраціями із закликами до вторгнення в Литву. Розуміючи військову перевагу ворога, литовці були змушені прийняти умови. Дипломатичні відносини відновилися, проте Литва де-юре так і не визнала Віленський край польським аж до Другої світової війни. І до сучасної історії Литви. 1990 рік. Після того, як 11 березня Литва першою в СРСР проголосила відновлення незалежності, Михайло Горбачов назвав це незаконним і висунув жорсткий ультиматум з вимогою скасувати цей акт. 17 березня уряд Литви на чолі з Вітаутосом Ландсбергісом відповів категоричною відмовою повертатися під контроль Москви. Лідери заявили про суверенітет держави та попросили демократичний світ про дипломатичне визнання. У відповідь Кремль розпочав виснажливу економічну блокаду, а для залякування населення радянські війська почали займати стратегічні будівлі просто в центрі Вільнюса. Проте ця сміливість 17 березня стала точкою неповернення, надихнувши інші поневолені народи. Ще один березневий маркер стався у 1991 році, і цього разу мова про Україну. 17 березня Москва провела всесоюзний референдум щодо збереження СРСР. В Україні, окрім загальносоюзного, додали республіканський бюлетень про згоду на перебування в Союзі лише на засадах суверенітету. А от у Львівській, Івано-Франківській та Тернопільських областях місцеві ради без дозволу Москви організували власний референдум із чітким запитанням: чи хочете ви, щоб Україна стала цілком незалежною державою? Учасникам роздали додаткові рожеві бюлетені. Офіційні результати вразили. Понад 88% жителів Галичини відповіли «так». Це голосування стало генеральною репетицією перед 1 грудня, коли успіх масштабувався на всю країну під час всеукраїнського референдуму, що остаточно закрив радянську епоху. Таким був 17 березня в історію України та Литви. Про його події вам розповів Олександр Діденко.
Український альянс. Радіо, що надихає вчитися і творити. Навчайтесь і свого не цурайтесь.
Аудіоурок литовської мови.
У студії вчитель міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Лабадіна, мілі драугі. Добрий день, любі друзі. І сьогодні ми продовжуємо наш етер і продовжуємо навчання литовської мови. Почнемо з повторення вже пройдених тем. Це відмінювання дієслів, і також ми зіткнулися до нової теми прикметники. Сьогодні теж ми їх повторимо, а також сьогодні ми з вами познайомимось з утворенням майбутнього часу в литовській мові. І почнемо з нашої мовної фізкультури. З дієслів. Ашкалбу, тукальбі, мескалбаме, юскалбате. Ашкалбу, ажжурю, тукальбі, тужурі. Мескалбаме, мезжуріме, юскалбате, юзжуріте. Ашкалбу, ажжурю, аж важую. Ту кальбі, ту журі, ту важує. Мескалбаме, мезжуріме, месважуєме. Юскалбате, юзжуріте, юсважуєте. Аж турю, ту турі, местуріме, юстуріте. Аж турю, ту турі, местуріме, юстуріте. Аж турю, аж сиджу, ту турі, ту сиді, местуріме, меседуме, юстуріте, юсседуте. Аж турю, аж сиджу, аж стою. Ту турі, ту сиді, ту стові. Местуріме, местовіме, меседуме. Юстуріте, юсседуте, юстовіте. Аж важою, ту важої, мес важоєме, юс важоєте. Аж гівену, ту гівені, мес гівенеме, юс гівенете. Аж студією, ту-студійою, ме-студійоєме, юс-студійоєте. І так далі. Я нагадую вам, що ми діємо по певному квадрату, малюємо квадрат, в якому пишемо аж, ту, мес, юз. І вставляємо наші нові дієслова. І так ми розминаємося і по колу проходимо ці всі речі. Тому далі ви цю інструментарій маєте, можете використовувати вже в самостійній роботі. Тому далі не будемо затримуватись, ми вже досить звикли до нашої розминки, перейдемо до прикметників. Нагадаю, що прикметники в литовській мові є чоловічого, є жіночого роду і є в множинні. І зараз ми, скажімо так, поділимо ці три види прикметників на три форми. Ті, які закінчуються в чоловічому роді на «ас», наприклад, «ауштас», «аукшта» – високе-висока, «дроугішкас», «дроугішка», «дружні-дружня». Там, де на «ас» закінчується, жіночий рід просто «с» відпадає. Один принцип – «ауштас», «аукшта». Наступний – «гражус», «гражі», «гарний-гарна». Там, де закінчується на «ус», в жіночому роді замість «ус» – «і». «Гражус», «гражізі», «ідомус», «ідомі», «амалонус», «малоні», «пуйкус», «пуйкі», «швесус», «швесі». І наступна форма, вона досить набагато таких дієслів, які закінчуються на «іс». «Діделес» – в жіночому роді буде «діделе», «відутініс» і «відутіне». І давайте тепер, наприклад, візьмемо такий іменник, наприклад, як «автомобіліс». І машина, да? Автомобіль і машина. Але автомобіль – це він, машина – це вона. Як і в українській мові. Трошки потренуємось. Аукштас – автомобіліс. Аукшта – машина. Дроугішкас – автомобіліс. Дроугішка – машина. Герас – автомобіліс. Гера – машина. Мажас – автомобіліс. Мажа – машина. Сянес – автомобіліс. Сяна – машина. Жемес – автомобіліс. Жема – машина. Гражус – автомобіліс. Гражі – машина, ідомус – автомобіліс, ідомі – машина, пуйкус – автомобіліс, пуйкі – машина, діделіс – автомобіліс, діделі – машина, відурініс – автомобіліс, відуріні – машина. Тому в прикметниках така є форма, і також так само є ще множина. З множиною ми можемо познайомитися на сторінці 106 підручника «Сікміс». І зараз пропоную вам, наприклад, підемо по чоловічому роду. Як пам'ятаємо, є три види прикметників, які на «ас», на «ус» і на «іс» закінчуються. І ви можете побачити приклад «гярас броліс», «гері бролей». І один «гярас броліс», «гарний брат», «гері бролей», «гарні брати». «Ас» стає «і», а множину ми пам'ятаємо «ананасис», «ананасові», «броліс», «бролей». І тому «гярас» стає «гері», «гражус» «Вейкас», «гражус вайкей». Тут майже нічого не міняється, стає просто у носіння. Скажімо так, нам на цьому етапі це не настільки є важливо, тому що нам зараз задача отримати комунікаційні навички. Я думаю, нас простять литовці, якщо ми на початкових етапах будемо допускати такі помилки. Тому нам, щоб зараз взяти більший об'єм інформації, треба більше на розмову. А далі будемо углублятися в деталі. І так само, як, наприклад, і пишеться будь-яка картина. Вона пишеться великою масою, п'ятнами, композицію, а потім вже вдаються в деталі. Так і ми. Тому у нас «гражус» – «гражус». Можна сказати, що не міняється. «Вейкас» – «вайкей». Далі на «іс». «Відутініс» – «вейкас». «Відутіній» – «вайкей». Тобто «іс» стає «ей». «І-ай-і». Це був чоловічий рід. «Гярас», «гражус», «відурініс» стає «гері», «гражус», «відуріній». Тепер жіночий рід. «Гера» – «мама», «герос» – «мамос». «А» стає «ос». «Гяра», «герос». Так само і іменник. Мама – мамос. Гражі – сесо. Гражьос – сесеріс. Гражі – гражьос. Діделе – діделес. Тільки «с» додається. Тому гера – герос. Гражі – гражьос. Діделе – діделес. Можливо, вам одразу все це не входить в якісь ваші ось уявлення, і ви думаєте, що ви плутаєтесь. Ви не плутаєтесь. Все нормально. Це нова інформація. І ваша задача просто, щоб вашому мозку створилися певні уявлення цих процесів. А вони у вас створюються, і тому зараз треба це просто зрозуміти і використовувати в практиці. На початку, звичайно, ви будете помилятись, десь на ті закінчення, десь одну з множиною сплутаєте, але вас зрозуміють, десь поправлять, і все буде у вас добре. Адже ми нагадуємо, що якщо ви хочете пробіжати марафон в 42 кілометри, ніколи так не буде, що ви встали і пробіжали 42 кілометри ідеально, тому що ви всі вивчили теорію, всі відео передивились про марафон і всі книжки. Треба практика. В мові так само. І помилятись – це теж частина практики. Як то кажуть, помилка, з якою зробили висновок, то є досвід. Тепер рухаємося далі і перейдемо з вами до вивчення майбутнього часу. Я хочу вам сказати, що майбутній час, якщо так узагальнити, він, в принципі, досить нескладний в своєму утворенні. Дивіться, наприклад, беремо сторіночку 147. І тут, якби, написані приклади, як утворюються ті слова майбутнього часу. І ось ми бачимо тут, наприклад, дієслово «ейті», так? «Аш ейну», «аш ейсю», «ту ені», «ту ейсі», «мес ейнами», «мес ейсями», «юс ейнати», «юс ейсіти». Одним словом, давайте так з вами зробимо. Умовно кажучи, так само утворюється, як в теперішньому часі. Просто йдеться «с». Послухайте. «Аш турю», «аш турєсю», «ту турі», «ту турєсі», «мес туріме», «мес турєсіме», «юс туріте», «юс турєсіте». «Я маю, я матиму». «Ти маєш, ти матимеш». «Ми маємо, ми матимемо». «Ви маєте, ви матимете». І тому так. Зараз що зробимо? Запишіть, будь ласка, знову цю табличку намалюйте, квадрати «аш ту мес юс». І запишемо туди три дієслова. Наприклад, спочатку в теперішньому часі пишемо «аш журю», «аш важою», «аш турю». «Ту журі», «ту важої», «ту турі». «Мес журіме», «мес важоєме», «мес туріме». «Юс журіте», «юс важоєте», «юс туріте». А тепер в майбутньому. «Аш журю», «аш журєсю». «Аш турю», «аш турєсю». «Аш важою», «аш важосю». «Ту турі», «ту турєсі». «Ту журі», «ту журєсі». «Ту важоє», «ту важосі». «Мес важоєме», «мес важосіме». «Мес туріме», «мес турєсіме». «Мес журіме», «мес журєсіме». «Юс журіте», «юс журєсіте». «Юс туріте», «юс турєсіте». «Юс важоєте», «юс важосіте». Знову ж нагадую, що ми це робимо такими грубими мазками для розмовної мови. Це. І тому деякі нюанси ми трошки опускаємо. Тому що в написанні можуть бути якісь певні різниці і в деяких таких моментах вимовляння. Але зараз ми проходимо розмовний курс, і тому для нас важливо здобути цю практику. Ці деталі, як я казав вже на прикладі живопису, вималюються з часом. Зараз нам треба задати загальну композицію і загальний тон для нашого рівня. Зараз, перед тим, як ми продовжимо заняття, трошки такого історичного екскурсу, скажімо так, що в литовській мові, наприклад, як і в українській, є форма, да? Я маю, я матиму, я роблю, я робитиму, я їду, я їхатиму і так далі. І дехто намагається сказати в українському, можливо, сказати, я буду їхати, я їхатиму, я читатиму, я буду читати. І питаю часто, а можу я сказати по-литовськи? По-литовськи буду, бусю. Аж бусю журєті. Можна сказати, я буду дивитись? Теоретично можна. Але це не є зовсім, так би мовити, вживано і літературно. Це такий, знаєте, досить механічний конструкт, який з російської мови перейшов. Тому в литовці в основному користуються такою формою, як я бачитиму, їхатиму, дивитимуся і так далі. Тому ми будемо по цьому проходити. В дуже рідких випадках литовці кажуть «бус матіті», там «буду бачити» і так далі. Давайте, тому ми на цьому зосереджимося і розуміємо, що якщо от в українській «я їду, я їхатиму», в литовській «аж важою», «аж важосю». Тепер давайте далі до нашої вправи. Теперішній, майбутній час. Просто розслабились і просто проговорюємо автоматично. Адже мова здобувається через практику. Ну, хочу нагадати, що маленькі діти, вони абсолютно не сидять з підручниками, не читають відмінків, вони, в принципі, нічого не читають. Дехто в перший клас приходить, не вміє читати, але відмінно володіє мовою. І тому ми будемо, як сказано в тому письмі, будьте як діти. Будемо як діти. І розслабились, і повторюємо. Аш ейну, аш ейсю, ту ейні, ту ейсі, мес ейнами, мес ейсіми, аш журю, аш журєсю, ту журі, ту журєсі. Мес журіме, мес журєсіме, юз журіте, юз журєсіте. Аш важою, аш важосю, ту важої, ту важосі. Мес важоєме, мес важосіме, юз важоєте, юз важосіте. Аш стовю, аш стовєсю, ту стові, ту стовєсі. Мес стовіме, мес стовєсіме, юз стовіте, юз стовєсіте. Аш турю, аш турєсю, ту турі, ту турєсі. Мес туріме, мес турєсіме, юз туріте, юз турєсіте. Аш калбу, аш кальбесю, ту кальбі, ту кальбесі, мес калбами, мес кальбесіме, юс калбате, юс кальбесіте. Аш студіою, аш студіосю, ту студіої, ту студіосі, мес студіоєме, мес студіосіме, юс студіоєте, юс студіосіте. І от так на легкі, як то кажуть, повторюємо, проговарюємо і тренуємося. Зараз давайте в реченнях це зробимо. Аш калбу українетішкай, кальбесю літувішки, ту кальбі українетішки, кальбесі літувішки. Мес калбами українетішки, кальбесіми літувішки. Юс калбати українетішки, юз кальбесіти літувішки. Аж гівену літувоє, гівенсю україною. Ту гівені літувоє, гівенці україною. Мес гівенами літувоє, гівенцями французіює. Юз гівенати літувоє, гівенцяти Америкоє. Аж турю, ір аж турєсю, ту турі, ір ту турєсі. Мес турями, ір мес турєсіми, юз турити, ір юз турєсіти. Це я маю і я матиму, ти маєш і ти матимеш, і так далі. І тому пропоную вам, як завдання, до наступної нашої зустрічі, написати 15 речень, де використати і теперішній, і майбутній час. От, наприклад, аж важою і центра, аж важосю і кінотеатра. Ту кальбі літувішки, ту кальбісі англішки. Мес важоями і кінотеатра, мес важосіми і центра. Юз туріти телефона, юз турєсіти автомобілі. І так далі. Написати десь 15 речень, щоб дієслово от в теперішньому часі і в майбутньому. Майбутній час досить легкий для вивчення і для сприйняття, тому що там той самий інфінітив, і, в принципі, на звук воно просто додається «с». В написанні трошки по-іншому. Хочу зауважити, ви не переймайтесь, як ви там напишете ці слова. Напишіть, як ви можете, а потім, наприклад, перевірте через інтернет на помилки і себе виправте. Але задача, щоб просто потоком з голови через руки йшло оце, оці речення. А граматика, вона підійде, тому що тільки кількість переходить в якість. Сразу якості у вас не буде. Такого в природі не існує. І тому сьогодні ми познайомилися з майбутнім часом, повторили прикметники, дієслова, і наступному році ми поглибимо майбутній час і всі ті теми, які ми проходили. А вже впісля ми будемо знайомитись з минулим часом. Він складніший, тому що там інший інфінітив, але, як ми знаємо, нічого складного для нас нема, тому що у нас є бажання вивчити цю мову. Тому що ми дуже поважаємо Литву і дякуємо за те, що маємо змогу тут навчатись і розвиватись. І хочу на цьому побажати усім гарного тижня і вісо гяру.
Ви слухали аудіоурок литовської мови. Його провів учитель Міжнародної української школи Литви Петро Пирогов.
Радіо «Український альянс». Голос української освіти за кордоном. Ось де люди, наша слава.
Видатні українські імена.
Сергій Параджанов.
Три батьківщини.
Цю видатну людину називали вірменином, що народився в Грузії, а сидів у російській тюрмі за український націоналізм. Так комуністична влада брутально перервала творчий злет видатного кінорежисера, сценариста, художника, майстра колажів, митця в найширшому розумінні слова. Тільки через протести міжнародної спільноти, передусім кіномитців, серед яких були Франсуа Трюфо, Жан-Люк Годар, Федеріко Фелліні, Лукіно Вісконті, Роберто Росселіні, Мікеланджело Антоніоні, Сергія Параджанова звільнили з концтаборів наприкінці 1977 року.
Коли бути точним, то звали видатну людину Саркіс Говсепі Параджан. Народився Сергій Параджанов у родині тбіліського антиквара. Хлопчик був третьою родиною в сім'ї. Ще були сестри Розанна та Анна. Після закінчення Всесоюзного державного інституту кіно Сергія Параджанова направили працювати на Київську кіностудію художніх фільмів. Тут же, в Києві 1955 року, він одружився з Світланою Щербатюк, а вже за 3 роки у них народився син Сурен. На жаль, шлюб розпався 1961-го, проте Параджанов підтримував постійні контакти із Світланою і Суреном. Відтак із Україною міцно пов'язані доля і творчість Сергія Параджанова. Саме в Україні він у 1957-62 роках створив фільми «Наталя Ожвій», «Золоті руки», «Думка», «Перший хлопець», «Українська рапсодія», «Квітка на камені».
А світова слава прийшла до режисера після екранізації ним 1964 року повісті Михайла Коцюбинського «Тіні забутих предків». «Вогняні коні» – так називався фільм Параджанова в прокаті за кордоном – справив справжній фурор. «Тіні забутих предків» отримали 39 міжнародних кінонагород, з яких 24 – гран-прі у 21 країні світу. Провідні кіномитці, режисери надсилали Параджанову свої листи і телеграми захвату. Сергій Параджанов був не лише дотепною, парадоксальною, часто епатажною людиною, але й сміливим чоловіком. Він разом з іншими відомими діячами української науки та культури, протестуючи проти масових політичних арештів в Україні в 1965-1968 роках звертався до вищих органів влади з вимогою припинити переслідування представників української інтелігенції. Звісно, після таких виступів Параджанов зазнав переслідувань.
Щоб уникнути арешту, режисер був змушений виїхати до Вірменії. Через хворобу сина Сергій Параджанов у 1971 році повернувся до Києва. Хоча розумів, що КДБ Української Радянської Соціалістичної Республіки просто так і чекає на нього. І 17 березня 1973 року видатного режисера заарештували і засудили до 5 років концтаборів. Влада не дала митцеві створити або завершити фільми «Інтермеццо» за твором Михайла Коцюбинського, «Київські фрески», «Ікар», «Сповідь».
Відомі слова Параджанова. «Всі знають, що у мене 3 батьківщини. Я народився в Грузії, працював в Україні і збираюся померти у Вірменії. Так і сталося. Тяжко хворий на рак Сергій Йосипович приїхав до Єревана 17 липня 1990 року і за 3 дні помер». У Києві, Тбілісі та Єревані є пам'ятники Сергію Параджанову, а 2010 року в Голлівуді було засновано інститут з вивчення творчості 2 друзів-кінометців – Сергія Параджанова і Михайла Вартанова.
Рубрика створена за книгою української письменниці Валентини Кирилової «Номіна. Україна. Сторінки родинного альбому».
Радіо «Український альянс». Єднаймося, щоб бути сильними.
Народилася мрія, немов зіронька в дитячих снах. Сяє тихо й ніжно, розсвітає у маленьких руках. Її світло не згасне, хоч би що не було. Вона з нами назавжди, у серці те. Мрія, зіронька ясна, в дитячому садинку, як фенікс не згасла. Небо чує кожен звук, мрія веде нас, мов веселковий мук. Вона в кожному кроці, у кожному слові, у погляді чисті. Серім на мості, хоч світ темноті сірою стане стіною, мрія дитяча розпалить іскрою. Мрія, зіронька ясна, в дитячому серенку, як фенікс не згасла. Небо чує кожен звук, мрія веде нас, мов веселковий мук.
Профорієнтація від А до Я. Спільний проєкт
Міжнародної української школи Литви та Державного університету Київський авіаційний інститут.
Привіт! На зв'язку Київ. Центр вступника. А це твій гайд вступної кампанії до українських університетів. Сьогодні говоримо про те, що робити, якщо ти досі не знаєш, ким хочеш бути і куди вступати. Спойлер! Ти не один такий. І це нормально. Ми вже почали говорити про вибір спеціальності, а тепер трохи заглибимось у сам процес. Давай чесно, не всі у 17 років точно знають, чим хочуть займатися все життя. Хтось мріє про конкретну професію з дитинства, а хтось і в 30 ще шукає себе. І це окей. Головне – не панікувати і не приймати рішення під тиском. Перше і найважливіше – слухай себе. Ми часто бачимо вступників, які обирають спеціальності не для себе. Найтиповіша історія – тиск батьків. Іди на юриста, це престижно. Будь лікарем як тато. Економісти завжди потрібні. Батьки хочуть найкращого, але жити з цим вибором доведеться тобі. 4-6 років навчання, а потім ціле життя у професії. Тому рішення має бути саме твоїм. Інша популярна помилка – йти за друзями. Ми з Олегом разом підемо на програмування. А якщо тобі програмування не заходить? Олег знайде нових друзів на потоці, а ти залишишся із нелюбимою справою. Друзів можна знайти будь-де, а от змарнований час не повернеш. Постав собі кілька простих питань. Якщо взагалі не знаєш, з чого почати, спробуй відповісти чесно. Що тебе захоплює? Не що треба або престижно, а від чого ти реально кайфуєш? Може, ти годинами дивишся відео про космос, або залипаєш у кулінарних блогах, чи любиш розбирати техніку. Де тобі комфортно? Хтось любить спілкуватися з людьми, а хтось працювати на самоті. Комусь подобається чіткий графік, а комусь свобода і креатив. Уяви своє типове робоче місце. Яке воно? Що ти робиш, коли не треба нічого робити? Вільний час часто показує справжні інтереси. Граєш у ігри? Може, геймдев? Малюєш у блокноті? Дизайн. Читаєш новини про політику? Міжнародні відносини. А якщо відповіді немає? Буває, що людина чесно не знає, що її цікавить, і це теж нормально. Тоді варто спробувати різне. Сходи на дні відкритих дверей в університети. Там можна побачити лабораторії, поговорити зі студентами, відчути атмосферу. Іноді одного візиту достатньо, щоб зрозуміти, моє чи не моє. Поговори з людьми, які вже працюють у професіях, що тебе хоч трошечки цікавлять. Не з батьками їхніх знайомих, а з реальними фахівцями. Запитай, як виглядає їхній типовий день, що найскладніше, що найкрутіше. Це дасть набагато більше, ніж опис спеціальності на сайті. Можна навіть попроситися на екскурсію. Багато компаній проводять такі для школярів. Або пошукай відео, де люди розповідають про свою роботу зсередини. І ще одне. Помилитися можна. Якщо після першого курсу ти розумієш, що це не твоє, можна змінити спеціальність. Так, це втрата часу, але краще зробити це на першому курсі, ніж отримати диплом і ніколи не працювати за фахом. Вибір спеціальності – це важливо, але це не вирок на все життя. Коротко, що запам'ятати. Слухай себе, а не інших. Думай головою, а не йди за натовпом. Ніколи не поспішай і не роби щось тільки тому, що хтось так сказав. І якщо сумніваєшся, пробуй, дивись і став запитання. А якщо хочеш порадитись, телефонуй в центр вступника або пиши в месенджери за номером +38 050 35 67 427. Поговоримо, поставимо правильні питання, допоможемо розібратись. Головне, не бійся шукати. На зв'язку.
Ви слухали рубрику «Профорієнтація від А до Я», підготовлену спільно з фахівцями Державного університету Київський авіаційний інститут.
Радіо «Український альянс». Творчість, розум та енергія наших дітей.
Радіо «Український альянс». На хвилі поезії.
Поезію Володимира Сосюри читає Максим Любчевський.
Любіть Україну. Любіть Україну, як сонце любіть, як вітер і трави і води, в годину щасливу і в радості мить, любіть у годину негоди. Любіть Україну у сні й наяву, вишнево свою Україну, красу її вічно живу і нову, і мову її солов'їну. Без неї ніщо ми, як порохи дим, розвіяний в полі вітрами. Любіть Україну всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна, в просторі в солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона, і в кожному серця ударі. У квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах і в стяги в багряному шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у зойках гудків і у хвилях Дніпра, і в хмарах у тих пурпурових, в грому канонад, що розвіяли в прах чужинців в зелених мундирах, в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе, хай буде для неї твій сміх і сльози, і все до загину. Не можна любити народів других, коли ти не любиш в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий любить не захоче тебе, коли ти не любиш в країну. Любіть у труді, у коханні, в бою, як пісню, що лине зорею. Всім серцем любіть Україну свою, і вічні ми будемо з нею.
Поезію Володимира Сосюри читав Максим Ліпчевський.
На хвилі поезії відчуй гармонію серед буденності.
Український альянс. Радіопростір сміливих ідей.
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Привіт, друзі! У студії Михайло Маліч та Ярослав Лаврик.
Знаєте, що не так із оставленими думками та загальновідомими фактами? Багато з них після перевірки виявляються стереотипами, маніпуляціями, або вони вигадані просто заради хайпу.
Точно. Ми звикли вірити в те, що звучить логічно, навіть якщо це міф. Наша пам'ять забита ними, як телефон непотрібними мемами.
Саме тому ми тут. Беремо гарячу тему і витрушуємо з неї всі домисли, страшилки та ілюзії.
Жодної магії чи експертів соцмереж, тільки реальні цифри, наука та верифіковані факти.
Буде несподівано, але чесно. Невідоме про відоме. З'ясуємо, як усе насправді.
Сьогодні ми помандруємо з вами на континент безгодинних поясів та постійних жителів. Це Антарктида. Її називають найбільш закритою природною лабораторією планети. А ось яка вона насправді? Які таємниці ховає у своїй сніговій тиші? Будемо розбиратися. Отже, чи правда, що Антарктида – важкодоступний континент?
Так, абсолютно. Антарктида – це найвіддаленіший і найменш доступний материк Землі. На ньому немає жодного причалу чи порту, тому великі кораблі не можуть підійти до берега. Розвантажувати продукти та паливо полярникам доводиться прямо на кригу, яка будь-якої миті може тріснути. Більшість територій континенту – це біла пустеля без жодних орієнтирів. Через аномальний холод техніка там замерзає за лічені хвилини, а звичайний компас перестає працювати і вказує неправильний напрямок.
Чи правда, що Антарктида має потенціальні можливості для заселення людьми? Адже людство дедалі збільшується і потребує нових природних ресурсів та територій.
Ну, це поки з області фантастики. Хоча Антарктида і має площу близько 14 мільйонів квадратних кілометрів, але постійного населення там нема. Пояснюється це тим, що взимку температура там опускається до мінус 60 градусів, а швидкість вітру може перевищувати 300 кілометрів на годину. Дістатися в Антарктиду можуть лише наукові експедиції. Щороку на континенті працює 4-5 тисяч людей влітку і лише близько тисячі взимку.
Чи правильне твердження, що Антарктика дуже сильно змінюється?
Так, і це один із ключових тривожних сигналів. Починаючи з 90-х років минулого століття, Антарктида щорічно втрачає до 200 мільярдів тонн льоду. Льодовики Західної Антарктиди вважаються нестабільними, а їхнє повне танення може підвищити рівень світового океану на 3-5 метрів. Деякі райони півострова за останні 50 років потеплішали більш ніж на 3 градуса Цельсія, що є дуже високим показником.
Антарктида дуже багата на природні ресурси. Так чи ні?
Так. За оцінками геологів, під льодом Антарктиди можуть бути великі поклади корисних копалин, залізної руди, вугілля, міді, урану. А на шельфі є потенційні запаси нафти та газу. Проте майже весь материк вкритий льодом, товщина якого в середньому становить понад 2 кілометри. Це робить видобуток надзвичайно складним і дорогим.
Які перспективи має Антарктида?
Наразі Антарктида регулюється Антарктичним договором, який діє з 1961 року і забороняє військову діяльність та видобуток ресурсів. Континент використовується виключно для науки. Тут працює понад 70 наукових станцій з більше ніж 30 країн. У майбутньому Антарктида стане ключовим регіоном для дослідження клімату, океанів і змін планети. Але зі зростанням дефіциту ресурсів тиск на перегляд статусу континенту лише зростатиме.
Світ складніший, ніж здається на перший погляд, а правда часто ховається за гучними заголовками.
Тож не приймайте нічого на віру, перевіряйте, аналізуйте та думайте власною головою.
З вами були Михайло Маліч та Ярослав Лаврик. Почуємось, коли знову будемо шукати правду серед стереотипів.
Невідоме про відоме. Де правда, а де вигадка?
Ви слухали тематичний випуск Міжнародного освітнього радіо «Український альянс». Над ним працювали шеф-редактор Олена Головатенко, звукорежисер Віктор Беляков, ведучі Петро Пирогов, Олександр Діденко, Максим Любчевський, Михайло Маліч, Ярослав Лаврик. Керівник проєкту Олег Головатенко.
Міжнародне освітнє радіо «Український альянс». Слухайте нас щовівторка о 8, 12, 16 та 20 годині.